Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Malahije. U drugom smo poglavlju i dalje govorimo o 10. stihu u Svetom pismu Staroga zaveta. Zašto neveru činimo jedan drugom, skvrneći zavet otaca svojih? Evo ih, izabrani narod, a opet krše Božji zavet i varaju jedni drugi. Nisu imali ispravan odnos prema Bogu, pa ni njihovi uzajamni odnosi nisu bili u redu. Možemo reći da ovo sasvim sigurno važi za današnjeg čovjeka. Lično moram da kažem da je ogroman broj nespasenih u koje nemam poverenje. I nažalost, pošto sam najveći deo života proveo u crkvi, moram da kažem kako se i u crkvi nalazi podjednako mnogo onih kojima također ne bih verovao. Nemam ni najmanje poverenja u njih. Zašto? Ponašaju se izdajnički, prevarantski. Ništa ne šteti Hristovom delu više od crkvenih sukoba, svađa i vođa, koji jedni drugima skaču za vrat. Bez obzira na to koliko je crkva evanđeoska, njeno svedočanstvo je nula, sve dok vladaju takvi uslovi. Greh razvoda i ponovnog sklapanja braka. Juda čini neveru. I Gad se čini u Izraelu i u Jerusalimu, jer skvrni Juda svetinju Gospodnju, koju bi mu valjalo ljubiti, ženeći se kćerju tuđeg Boga. Sad govori konkretno. Juda čini neveru. Gad se čini u Izraelu i u Jerusalimu. Postaje nam jasno o kome Malahija govori. Juda je pleme Judino. Izrael uključuje svih 12 plemena, a Jerusalim je glavni grad. I Gad se čini u Izraelu i u Jerusalimu. Bog objašnjava kako su obesvetili zavet očeva, tako što su postupali izdajnički, nevernički, jedan prema drugome. Oskrnavili su Božiju svetost. Bog je svet i Bog voli svetost. Bog ne voli greh. On mrzi greh. Sada će im to reći. On im izričito kaže na šta misli, kad govori, ženeći se kćerju tuđeg Boga. Muškarci su, vrativši se iz zarobljeništva, gledali lepe strankinje koje su živele u njihovoj okolini. Zbog njih su ostavljali svoje žene, da bi se oženili sa njima, strankinjama, koje su se klanjale paganskim božanstvima. To je u narod donelo idolopoklonstvo. Ovo isto se ponavlja kroz celo Sveto pismo. Rekao bih da istu situaciju imamo u prvoj knjizi Mojsijevoj u 6. poglavlju, u knjizi Postanja, od 1. do 7. stiha, gdje vidimo kako su se sinovi Božiji ženili ljudskim kćerima. Uopšte ne podržavam stav nekih tumača da su sinovi Božiji bili anđeli koji su živeli sa ženama, dajući neku vrstu monstruoznog potomstva. Naš Gospod je otvoreno rekao da se anđeli ne žene, kaže Evanđelje po Mateju, 22. poglavlje, 30. stih. To je u Svetom pismu Novoga Zaveta. Pre smatram da to obeležava početak rasturanja pobožne setove loze, kada su njeni članovi sklapali brakove sa pripadnicima bezbožne Kainove loze. Vidimo da se slično ponovilo kada su se Izraelci približili obećanoj zemlji. Moavski car je unajmio Valaama da prokune Izrael, jer su ih se Moavci plašili. Kada Bog nije dozvolio Valaamu da ih prokune, Valaam je u Moavskom caru dao jedan veoma loš savjet. Loš za Izrael. Rekao je da dozvoli kćerima Moavskim da se udaju za sinove Izraelove. To se i dogodilo. Pa je kao posljedica svega Moavsko idolopoklonstvo ušlo u izraelski narod. Nakon što se izraelsko carstvo podelilo, fenikijsko idolopoklonstvo je ušlo u severno carstvo kroz brak Ahava sa Jezaveljom, kćerkom Etvala, koji je pre svega bio idolopoklonički sveštenik, a zatim i car Tira i Sidona. I evo, to se opet dešava u Malahijino vreme. Znamo iz Nemije da je ostatak naroda bio okružen svakakvim paganskim narodima. Mladi Izraelac video bi zgodnu tuđinku i odlučio da je uzme za ženu. Onda bi se otarasio svoje žene Izraelke i oženio se tuđinkom. Ista stara priča ponavlja se i danas. Još od davne 1940. godine glasno sam upozoravao ovdje u Južnoj Kaliforniji u Americi da raste broj razvedenih brakova, ali stopa razvoda i dalje raste. Niko na mene ne obraća pažnju, ali ja i dalje govorim da vernik i nevernik ne treba da sklapaju brak. Svaki mladić ili devojka koji se ogluše o krajnje određeno i konkretno uputstvo s tim u vezi, samo izaziva nevolju. Veruj mi, neprestano će se spoticati o probleme. Ne može biti drugačije. Gospod će istrebiti iz šatora Jakovljevih čoveka koji čini tako, koji straži i koji odgovara i koji prinosi prinos Gospodu nad vojskama. Gospod će istrebiti iz šatora Jakovljevih čoveka koji čini tako, koji straži i koji odgovara. Uopšte nije bitno ko je u pitanju. Sustići će ga ista kazna. I koji prinosi prinos Gospodu nad vojskama. Neće izmaći ni ako obavlja obred u hramu, a i dalje živi u grehu. Prijatelju, pravo dete Božije neće nastaviti da živi u grehu. Zbog toga je izgubljeni sin, kada se našao u svincu, konačno došao k sebi i rekao: ustajem i odlazim svome ocu. Jer bio je sin, a ne svinja. imao je prirodu svoga oca, pa nije mogao da nastavi da živi kao svinja. Od jednog crkvenog službenika ovdje iz Južne Kalifornije u Americi dobio sam zapanjujuće pismo u kome je tražio pomoć jer nije mogao sam da se odrekne užasnog greha preljube, pod navodnicama. Kad bi on bio dete Božije, smogao bi snage da izađe iz svinca. Niko osim svinja ne voli svinjac. I one su srećne što mogu u njemu da ostanu. Sin će iz njega pobeći. Još i ovo činite. Pokrivate suzama oltar Gospodnji, plačem i uzdasima. Zato ne gleda više na prinos, niti mu je drago primiti šta iz vaših ruku. Napuštene žene, koje su muževi ostavili radi tuđinki, dolazile su uplakane pred oltar. Suzama su oblivale oltar, pa je Bog rekao, čuo sam ih. A posle ste dolazili tako pobožno, prinoseći žrtvu na taj isti oltar koji je malo čas bio obliven suzama vaših žena. Želim da znate da uopšte ne obraćam pažnju na vašu žrtvu. Crkveni službenik koji mi je napisao pismo, ono o kom sam vam malo pre govorio, možda ima funkciju blagajnika ili glavnog đakona. Mogu da ga uverim da Bog ne obraća pažnju na njegova dobra dela, pod navodnicama. U stvari, bilo bi mu bolje da je ostao kod kuće, da ga niko ne vidi. Bog jasno kaže da ne gleda više na prinos, niti mu je drago primiti šta iz vaših ruku. On vidi tvoje licemerje i zato neće prihvatiti tvoju službu. Eto sad ljudi iz Malahijinog vremena, sa lažnom nevinošću i lažnim neznanjem, pitaju zašto. A vi govorite zašto? Zato što je Gospod svedok između tebe i žene mladosti tvoje, koje ti činiš neveru, a ona ti je drugarica i žena sa kojom si u veri. A vi govorite zašto? Vređa ih i sama pomisao da bi Bog mogao da odbije njihov prinos. Ideje je da su oni pitali zašto Bog ne bi prihvatio moju žrtvu. A doneo sam tako lepo uhranjeno jagnje. Na postavljeno pitanje Malahija bi im tako jasno odgovorio da više nisu mogli da se pretvaraju da ne razumeju. Zato što je Gospod svedok između tebe i žene mladosti tvoje, kojoj ti činiš neveru. Vidiš, Izraelac je oženio Jevrejku još dok su bili mladi. Međutim, kad je postao stariji i počeo da se kreće među paganskim narodima, zbližio se sa nekom tuđinkom, pa je odlučio da se oženi njome. A ona ti je drugarica i žena s kojom si u veri. Njegova jevrejska žena je jedina sa kojom je stajao pred sveštenikom, zavetujući joj se na vernost i odanost. Sljedeći stih je oduvek bio težak za tumačenje, ali nekako mi se čini da je dr. Charles Feinberg pouzdan kada u svojoj knjizi Mali proroci kaže da je najprirodnije tumačenje to da prorok govori o razvodu. Odnosi se na prvobitnu instituciju braka, koju je Bog lično uspostavio. Jer nije li učinio jedno ako i imaše još više duha? A zašto jedno? Da traži seme Božije. Zato čuvajte duh svoj. I ženi mladosti svoje ne činite neveru. Jer nije li učinio jedno? Ovo nas vraća u vreme stvaranja muškarca i žene. Adam je bio jedna polovina. Eva je bila druga polovina. Tek zajedno su činili jedno. To se najbolje vidi kad se dete rodi. Ono je deo oba roditelja. Njih dvoje su svakako jedno u detetu. Ako i imaše još više duha, a zašto jedno? Da traži seme Božije. Vidiš, ona treba da bude nalik njemu. Duhovno, kao i fizički, radi dobrobiti porodice. Dom sa razvodom ili poligamijom nije pogodno mesto za podizanje dece. Ako si mlada dama, ne treba da se udaš za mladića ukoliko ne veruje kao ti, jer ti treba da ideš za njim njegovim putem. Uvidećeš koliko je težak taj put ako si ti dete Božije, a on nije. Ako si mladić ili devojka, dozvoli da ti nešto kažem. Ako misliš da svoju dragu ili dragog zadobijaš za Hrista, potrudi se da to uradiš pre braka, jer tada imaš najveći uticaj. Kažem vam, zaljubljeni mladić učinit će sve samo da bi udovoljio devojci koju treba da oženi. Posle venčanja, on više neće biti tako nestrpljiv da joj ugodi. Naravno, isto važi i za zaljubljenu devojku. Ako ne osvojiš srce svoje voljene za Hrista pre venčanja, onda si u nevolji, i to ozbiljnoj. Zato čuvajte duh svoj. I ženi mladosti svoje ne činite neveru. Malahija ih upozorava da paze šta rade. Bog je izričito zabranio svom narodu da sklapa mešovite brakove s neznabošcima. Možda ćeš se setiti kako se Nemija, pošto je izgradio zidine Jerusalima, vratio svom zaduženju na mestu carevog peharnika u prestonici Mido-Persije. Međutim, nakon kratkog boravka tamo dobio je slobodne dane, vratio se u Jerusalim, da bi otkrio kako se stari Tovija Amonac, Božji neprijatelj, uselio u jednu prostoriju hrama. Prvosveštenik mu je to omogućio, jer se njegov sin oženio Tovijinom kćerkom. Znate li šta je Nemija preduzeo u vezi sa tim? Ušao je u Tovijin stan, pokupio sve stvari, čak i nameštaj, naredio mu da se iseli. Možda ćeš pomisliti da je postupio grubo, da nije bio ni malo učtiv. Ne, nije bio ni malo učtiv, ali je hram sigurno bio očišćen. Kad bolje sagledamo, Nemija je bio prilično oštar i sa svojim narodom, kad ih je zatekao da se brakovima mešaju sa paganskim narodima Aždoda, Amona i Moava. Sam Nemija je zapisao kako se ophodio prema njima. Zato ih karah i proklinjah, i neke između njih bih i čupah, i zakleh ih Bogom da ne daju kćeri svoje sinovima njihovim, niti da uzimaju kćeri njihove za sinove svoje ili za sebe, kaže knjiga proroka Nemije, 13. poglavlje 25. stih, u Svetom pismu Staroga Zaveta. A potom ih je podsjetio na tragediju koja će zahvatiti narod kroz brakove sa neznabošcima. O, kako su nam samo potrebni obični ljudi poput Nemije, koji će se zauzimati za reč Božju. Nastavit će se.